ya'ni katta miqdorda mablag'larni o'zlashtirganlik va talon-taroj qilganlik, mansab vakolatini qasddan suiiste'mol qilganlik va firibgarlik yuzasidan Samarqand Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan jinoiy ish qo'zg'atilganini ma'lum qildi. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, bokserning bu ayblovlari tasdiqlansa, unga 1 yildan ortiqroq qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. 2009-yilning 28-noyabrida Rossiyaning oltin qazib olish sohasida birinchi beshlikka kiruvchi Buryat Zolota korxonasi direktori lavozimiga tayinlanguniga qadar Aleksey Bulkser Navoiy tog' metallurgiya kombinatining Janubiy ruda boshqarmasida bosh injener bo'lib ishlagan. U Buryatchaga Buryat Zolotani nazorat qiluvchi Severstal shirkati vakili sifatida kelgan. 52 yoshli Aleksey Bulkser Moskva geologiya-razvedka universitetini bitirib, ish faoliyatini 1975-yilda Navoiy tog'-metallurgiya kombinatida burg'ulovchi yordamchisi lavozimidan boshlagan. Navoiy kombinatining ismi sir qolishini istagan injeneri Aleksey Bulkserni yaxshi mutaxassis sifatida bilishini aytadi.
Алексей Боксин уже, не знаю, сколько лет в России работает. Года два или, может, если не больше, он уже в России. Он в Якудзолото работает.
Aleksey Bulkser adashmasam 2-3 yil bo'ldi ketganiga. Hozir u Rossiyada, Yakut Zolotida birinchi shaxs. Keyingi yillarda u Janubiy ruda boshqarmasida, Nurobodda ishlagan. Mutaxassis sifatida o'z ishini juda yaxshi biladigan odam. Shuning uchun ham Rossiyaga taklif qilishdi, deydi Bulkserni tanigan Navoiy kombinat xodimi. Buryat Zolota korxonasi matbuot xizmati Aleksey Bulkserni qo'lga olinishi uning hozirgi ish joyiga taalluqli emasligini, vaziyat ijobiy hal bo'lishiga ishonishlarini va uni yana o'z ishiga qaytishiga umid qilishayotganini ma'lum qilishdi.
Finansiy direktor Yuriy Aleksandrovich Lopuxin. Всё работает, всё у нас хорошо.
Hozir korxonani moliya direktori Yuriy Aleksandrovich Lopuxin boshqaryapti. Korxonamizda ish to'xtagani yo'q, hammasi joyida. Biz Aleksey Aleksandrovich tez orada qaytishiga ishonib qolamiz. Axir uning boshchiligida 2009-yildan buyon shirkatning faoliyatida sezilarli ijobiy natijalarga erishildi, dedi o'zini Yuliya deb tanishtirgan Buryat Zolota matbuot xizmati vakili. Buryat Zolota rasmiy saytidan olingan ma'lumotga ko'ra, 1991-yilda tuzilgan bu korxona hozirda Rossiyada oltin qazib oluvchi kompaniyalar orasida birinchi beshlikka kiradi va yiliga 4,5 tonna oltin qazib oladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. O'zbekistonda 2009-yilda 21,5 mingga yaqin sil kasalligiga chalinganlar qayd etildi. Bu haqdagi hisobotni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti berdi. Hisobotga ko'ra, sil kasalligining O'zbekistonda paydo bo'layotganiga asosan aholining to'yimli ovqatlar bilan oziqlanmasligi sabab bo'lmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Sadriddin Ashur.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotiga ko'ra, 2009-yilda O'zbekistonda 21,453 ta sil kasalligi bilan og'rigan bemorlar qayd etilgan. Shundan 16,569 nafari ilk marta ro'yxatga olindi. Har 100 ming kishidan 19 nafari sil kasalligidan vafot etmoqda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidan bu raqamlarning qanchalik hayotiy ekanligi borasida ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Vazirlik rasmiysi savollarimizni maktub orqali jo'natishimizni so'radi. Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidagi Guliston qishloq vrachlik punkti shifokori Abdurahim Bozorov Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti chiqargan hisobotda jon borligini aytadi. Shifokorga ko'ra, sil kasalligi bilan og'rigan bemorlarning ro'yxatda ko'payishi zamonaviy tashxis texnologiyalarining paydo bo'lishi bilan bog'liq.
Endi sil kasalligi bilan oldingi davrlarga nisbatan hozir diagnostikasi yaxshilandi-da. Diagnostika deganimiz ilgari mana istir davrida yoppasiga rentgenografiya qilaydi. Lekin faqat bitta rentgen bilan u bitta o'pkada yashamaydi-da bu sil kasalligi. Sil kasalligi butun organizmda, oddiy tomoqda yoki burunda, ichaklarda bo'lishi mumkin. U bodagi rentgen faqat o'pkadagi sil kasalligini ko'rsatadi. Suyaklarda bo'lishi mumkin. Endi oxirgi vaqtda bolaning boshqa yo'llari ko'payib ketganligi uchun diagnostika kuchaydi bu.
Deydi Abdurahim Bozorov. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida aytilishicha, sil kasalligi to'yib ovqat yemaydigan, iqtisodiy aholi nochor bo'lgan mamlakatlarda ko'p urchiydi. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidagi qishloq doktorlaridan birining aytishicha, sil kasalligi asosan irsiyat bilan bog'liq va xalq tilida aytilganidek, faqat suyak suradi.
Bu sil kasalligining tarqalishi birinchi navbatda bu irsiy kasallik hisoblanadi. Irsiy kasallik bu nasldan naslga o'tadi. Masalan, atası da anası da aldığın avlatlarda yitti olgu da bulsa, bu nesilden nesilde ütüp etiyorlardı. Genetik kasarlık da bu.
Deydi çırakçılık şifakor. Bırak onun bu gaplarını Samarkandlık şifakor Abdurahim Bozorov rad etadi.
Ya avlatta avlatka ötmeydi. Sil kasarlığı atrof muhutta. Mesela açaylar, açay kasarlık uçakları deydi. Mesela asası balgandan çıkardı. Balganı bitta kasal bo'layotgan bo'lsa shifosiga balg'anni tashlayveradi, masalan o'zi aylanadigan ko'chalarga balg'anni tashlayveradi. O'sha ko'chadan o'tib qaytadigan yosh organizmlarga bu kasallik bola chang bilan borib turib organizmga tushadi. Borib turib o'sha mikrob borib suyakka o'rnashishi mumkin, ichaklarga o'rnashishi mumkin, tomoqqa o'rnashishi mumkin, o'pkaga o'rnashishi mumkin. Ana shunday imkoniyatlar masalan bo'ldi. Odamlar ozroq ovqatni kam iste'mol qilyapti degani vanagi organizm kimdiki silabroq bo'lsa, kim qaysi organizm silabroq bo'lsa, o'sha organizmga tezroq kasallik yuzaga aniq o'shanga o'rnashadi ko'proq. Immun sistemasi past bo'lsa, men yashayotgan joyda ham kasallik o'shalari bor. Ko'proq borish odamlarga tushuntiraman deyman, odamlar hech tushunishga qanday nima qiladi-da. Ba'zi endi bu ko'proq o'qituvchilarga, shu tibbiyot sohasiga xabardor bo'lgan odamlarga bu narsani ko'proq o'rgatish kerak. Oddiy odamlarga bu narsani tushuntirish anchagina qiyin bo'lyapti.
Deydi Abdurahim Bozorov. Shifokorga ko'ra, ayni paytda O'zbekiston sil kasalligi ko'payibdi yoki epidemiya bo'libdi deyishga hech qanday asos yo'q. Qashqadaryolik shifokor ham bunday kasallik juda kam kuzatilayotganini aytadi.
Bizlarda bu o'lim ko'rsatkichi hozircha qayd qilingan yo'q, lekin chunki mana O'zbekistonda hozir to'g'ri vaqtida chaqaloqlarni 2-5 kunlik oraligida sil kasalligiga emlash bo'ladi. Emlanadi. Keyin 7 yoshida birinchi sinfga o'qigan paytda ikkinchi marta emlanadi. Keyin 15-16 yoshida yana emlanadi. Lekin onda-sonda so'raydi-yu, men hozir ishlaganim bir yaqin 30 yil ichida bunaqa gaplar bo'lmaydi. Qari odamlarning o'rtasida bo'ladi, siz bilan bo'lganlar bo'ladi, lekin yoshlarning o'rtasida bunaqa narsa qaytarilgani yo'q. Lekin hozircha mana o'zimiz ham maktablarni ko'ramiz, mantiq probasi sinovnomasi qo'yib ko'ramiz. Hech qanday kasallik holati kuzatilmayapti.
Deydi qashqadaryolik o'qituvchi. Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanidagi sil kasalliklari shifoxonasida ishlaydigan tibbiyot hamshirasi o'z ismini oshkor etishni istamadi. Unga ko'ra, sil kasalligining og'ir formasi bilan og'rigan bemorlar avvalgiga nisbatan ancha kamaygan.
Oldin rosa ko'p edi, hozir ancha kamayib qoldi. Plusi yo'q-u, minuslar bor.
Nima degani u?
Plusi og'irroq. Hali qon tashab nima bo'laydigani. Minusi yaxshi, endi bunday muomalada bo'lsangiz bo'laveradi. Hozir endi shunaqangi oldingi qon tashiydiganlar hozir yo'q. Hozir minuslar ko'proq. Hozir bizda qizlarni berib shunaqalarga shunaqa bo'lyapti hozir. O'zi ishga kirganlar turmushga chiqib ketyapti shularga. Shunaqa bo'lib qoldi hozir. Endi hozir sanatoriya bo'ldi-da hozir bizni banisamiz. Oldingi daqangi unaqacha hali og'irlar kelmaydi.
Qishloqda yo'q-a, bormi masalan?
Qishloqlarimizda yo'q. Endi yashirincha bo'lishi mumkin, birovga bildirishmaydi.
Hamshiraga ko'ra, o'zbeklarda sil kasalligi bilan og'riganlarga nisbatan bir hazar bilan qarashlik xislati bor. Shuning uchun ham bu kasallikni iloji boricha odamlar yashirishga harakat qiladilar va ko'p holatlarda o'zlari mustaqil davolashga urinib ko'radilar.
O'zi men ukolga chaqirishganda nimani bog'da o'tirishgan ekan, shu chaqirishni ukol qilgani hali shu qo'shnimizda endi boqqa borib qo'yishibdi. Ishga ketayotsam bilan ukol qilib qo'ying. Ayamni tushib deyishadi. Tushib hali xotinni qo'rqasida ko'rib. Terini o'zi qolganda. Aji o'sha xotin hozir siymirib yaxshi bo'lib ketishi itti go'shi bilan yaxshi qovadi shuni. Hozir doktorni kerak bo'lmay qolyapti shekilli. Hozir ba'zan itlarni olib kelib tashlardi, hozir it ham ko'rinmay ketdi, hozir itni bolani ham topolmaymiz hozir. Yeb qo'yishyapti. Qachon palataga kirsangiz qo'g'onlarda go'shtlar tuzab o'tirishadi, ha yana so'yib sizlarda deb chiqib ketaveradi. Hozir itni olib tashlasalar yeb qo'yishyapti.
Deydi O'zbekiston tumanidagi sil kasalliklari shifoxonasida ishlaydigan hamshira. O'zbekistonlik inson huquq himoyachilariga ko'ra, sil kasalligi O'zbekiston qamoqxonalarida juda ko'p tarqalgan. Ayniqsa diniy ayblovlar bilan qamalgan mahbuslarga bu kasallik ataylab yuqtiriladi, deydi 5dan ortiq qamoqxonalarda jazo muddatini o'tagan sobiq tutqun Muhammad Solih Obutov.
20 kishi etap bo'lganmiz Navoiydan 2002 yilda Sangortga. 10 Hizb ut-Tahrirning balolari edi, 10 Vahobiy deb hisoblanadiganlardan edi. bir kechada bir pasni o'zida shunday shunday chaqirib olib poyezga mindirib olib ketdida. Hayron bo'ldim. 46dan Sangorovga borish katta pul to'lab bora olmaydigan joyda bu. Shunga bizga bora olmaydigan odamlarni hammamizni 20 ta odamni olib borib, eng og'ir formali tuberkuloz kasalliklar bemorlar orasiga qo'ydi bizani. Shular bilan bir oy turdik shu yerda. Keyin yana har kimni hadaqa hisob qilib bordi. Ya'ni demoqchimanki, biz keyin tushundik buni. Bu maxsus shular ham shunday kasaldan nasibasi bo'lsa osin deb olib borilgan ekanda, lekin Alloh asrab, masalan, men tubik bo'lmadim o'sha yerda, lekin bir oy o'shalarning ichida birga bo'ldim. Ko'zimning oldida o'lar edi odamlar. Ovqatdan qolgan, ozib to'zib ketgan, suyagi chiqib ketgan edi odamlarning. Ming-minglab odamlar, hamma tufirib yuradi, qo'lida bankasi bor, o'pka tamom bo'lgan. Mana shunaqa bir sharoitlardagi odamlarni ko'rganman. Hamma zonada bor kasallik.
deydi sobiq tutqin Muhammad Solih Obutov.
Demak, O'zbekistonda 2009-yilda 21,5 mingga yaqin sil kasalligiga chalinganlar qayd etildi. Bu haqdagi hisobotni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti berdi. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga ikki davlat o'rtasidagi ittifoqchilik aloqalari to'g'risidagi shartnoma imzolanganining 5 yilligi munosabati bilan tabrik yo'lladi. O'zbekiston rahbari bu tabriknomaga nafaqat javob yo'llamadi, balki Kreml rahbarining tabrigi O'zbekiston matbuotining diqqatidan chetda qoldi. Mavzu tafsilotlari bilan studiyamizda Farrux Yusufi, demak, Farrux aka, bu holatni o'sha Rossiya-O'zbekiston munosabatlarining sovuqligini bir ko'rinishi deyish mumkinmi?
Tahlilchilar shunday deyshapti, mehribon. Demak, Dmitriy Medvedevning tabriknomasi shartnoma Rossiya-O'zbekiston aloqalarining har tomonlama ishchil rivojlanishining davom etishida muhim ahamiyat kasb etadi degan so'zlar bilan boshlanadi. O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida ittifoqchilik aloqalari to'g'risidagi shartnoma Andijon voqealaridan keyin 2005-yilning 14-noyabrida imzolangan edi. Shartnomaga qo'l qo'ygani Moskvaga borgan prezident Karimov Kreml bilan ittifoqchilik aloqalari o'rnatilayotganidan o'ta baxtiyor ekanini bayon qilgan edi.
Мы сегодня выходим на беспрецедентный уровень отношений, я это понимаю и отдаю себе отчёт и
Biz bugun o'zaro munosabatlarni misli ko'rilmagan darajaga ko'taryapmiz. Rossiyaning O'zbekiston bilan ittifoqchilik aloqalari to'g'risidagi shartnomani imzolash misli ko'rilmagan holat ekanini men tushunaman. Buni o'zbekistonliklar ham juda yaxshi tushunadi degan edi Karimov. Shartnomaning imzolanishi Andijon voqealaridan keyin xalqaro tanqidlar ostida qolgan O'zbekiston hukumatı uchun malhamday bir gap bo'ldi. Karimovning endi bizga kim dumini ko'tarsa, bu dum Rossiyaga qarshi ko'tarilganday hisoblanadi degan gap ham ana shu shartnoma haqida edi. Har yili shartnoma imzolangan sana munosabati bilan Kreml bilan Oqsaroy o'zaro munozamatlar bilan almashib kelayotgan edi. Xususan o'tgan yili shartnoma imzolanganining 4 yilligi munosabati bilan O'zbekiston jurnalistlari orasida ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni madh etuvchi maqolalar yozish bo'yicha tanlov ham e'lon qilingandi. Bu yil esa boshlovchimiz aytganidek, prezident Karimov nafaqat Rossiya bilan imzolangan ittifoqchilik shartnomasini yoddan chiqardi. Hatto o'zbek matbuoti Rossiya rahbari yuborgan tabriknomani e'lon qilishni o'ziga ep ko'rmadi. Moskvadagi MDH institutining Markaziy Osiyo bo'limi direktori Andrey Grozin fikricha Andijon voqealarining yaralari bitgan sari O'zbekiston rahbari Kreml bilan kelishilgan ittifoqchilikni yoddan chiqara boshladi. Bundan tashqari hozirda O'zbekiston ichkarisidagi vaziyat Moskva bilan ortiqcha munozamatga vaqt qoldirayotgani yo'q deydi moskvalik tahlilchi.
Что за ступками остается взаимоотношения и все остальное прочее и в сфере экономики, и в сфере обороны.
Ikki davlat o'rtasida na iqtisodiy, na harbiy va na boshqa sohalardagi hamkorlikni ittifoqchilik deb atab bo'ladi. Bu haqiqatan haqiqatga aylangan faktdir. O'zbekiston rahbari bu sanani yoddan chiqarganiga kelsak, aytishlaricha hozirda O'zbekiston ichkarisidagi mushkul vaziyat yuzaga kelgan va Islom Abdug'aniyevichning turli tabriknomalar yuborishga kayfiyati bo'lmasa kerak. Har qalay Rossiyada hozir bu haqda ko'p gapirilmoqda va janob Medvedev javob tabrigini olmaganidan juda xafa bo'lgan deb o'ylamayman, dedi Grozin.
Ну, я думаю, что господин Медведев не очень сильно обиделся, что не получил ответ на свое письмо.
Москвалик тахлилчининг айтишича, ҳозирда Москвада ҳам, бошқа пойтахтларда ҳам, Ўзбекистонда яқин орада туб ўзгаришлар рой беришини кутишмоқда.
И здесь, в Кремле, насколько я слышал, и, допустим, в Акарде,
Bilishimcha Kremlda ham yoki Qozog'istonning Oq O'rdasi yoki G'arbda ham Toshkentdan qandaydir xabarlar kelishini kutishmoqda. Masalan, Islom Abdug'aniyevich kelasi 1-2 yil yoki aytaylik 5-10 yilda nima qilmoqchi degan savol hammani qiynamoqda. Chunki hozircha O'zbekistonning yaqin yoki uzoq muddatli siyosatiga oid javoblar yo'q. Shuning uchun hozir hamma kutish taktikasini qo'llamoqda. Albatta, hech kim buni ochiqchasiga gapirmayotgan bo'lsa-da, Islom Abdug'aniyevichning o'rniga kim keladi degan savol hozir Rossiya uchun ham, Yevropa ittifoqi uchun ham dolzarb masalaga aylangan.
Кто сменит Ислама Абдуганиевича, и вот я так понимаю, что никто вслух, конечно, этого не говорит, но все подразумевают именно это.
Москвадагі МДХ институтының марказий осы бөлімі директора Андрей Грозин фікірлер еді. Өзбекистан білен Россия ортасыда итфақшылық алақалары тоғырыздагі шартнома имзалагенден бері расми Ташкент, Россия назаратыдагі коллектив хасылық шартномасы ташкілаты ва Евроасия иқтисади хамкарлигіге аза болды. Ушандан бері Өзбекистан Евроасия иқтисади хамкарлигіні тарк етішке үлгірді ва кейінгі иллерді коллектив хасылық шартномасы ташкілаты тадбірлердегі іштіракіні хам кескін чекледі.
Demak, rahmat Farrux aka. Demak, Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga ikki davlat o'rtasida ittifoqchilik aloqalari